ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ሕንጻ አብዝርከብ ቤተ ጸሎት አለዳ ዘቕርቦ ምስዋዕተ ቅዳሴ ብምቕጻል ዕለት 19 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘዕረግዎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ናይ ክርስትያን ጉዕዞ ፍጻሜ ኣብ ትንሣኤ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ዓሚቕ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስነቶም ቀዳማይ ምንባብ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ካብ ዝፀሓፋ ቀዳሚት መልእኽቱ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 20 ከምኡውን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ምስተነበ ኣብታ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ኣሞርኪዞም ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ክርስትያን ድሕሪ ሞት ናይ ኣካል ምልዋጥ ኣብ ምእማን ዓብ ፀገም ዘለዎ እዩ ዝመስል እንክብሉ እቲ ዝለገስዎ ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖ ኣብ ቀዳሚት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ብዛዕባ ኣብ ትንሣኤ ዘሎና እምነት ይዛረብ፣ እቲ ጌጋ ርድኢት ትንሣኤ ክእርም ብዙሕ ይፅዕር፣ እቲ ሃዋርያ ኣሕዛብ ንማሕበረ ክርስትያን ቆሮንጦስ ክርስቶስ ከም ዝተንሰአ ዝኣምኑ ካብ ሰማየ ሰማያት ኮይኑ ድማ ይድግፍ ዝብል እምነት ዝነበሮም ኮይኑ ግን ንኣቶም እውን ካብ ሞት ከም ዘተንስእ ንጹር እምነት ኣይነበሮምን፣ ሙታን ናብ ገሃነም ኣይክኸዱን እዮም ዝብል እምነት ገይሮም ኮይኑ ግን ኣብ ናይ ነፍስን ስጋን ትንሣኤ ንጹር እምነት ኣይነበሮምን። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ንጉሆ ትንሣኤ ናብ መቓብር ክርስቶስ ብጉያ ይኸይድ ኮይኑ ግን ተንሲኡ ዘይኮነስ ዝተሰርቀ እዩ ዝመስሎ፣ ማርያም መግደላዊት እውን ከምኡ ኣብ ኣእምሮኦም እቲ ጭቡጥ ትንሣኤ ርድኢት ዘይረኸበ እቲ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ምስግጋር እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይተስተውዓለን። ድሓር ግን ስለ ዝተገልጸ ኣብ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ይኣምኑ፣ ካብ ሞት ዝተንስአ ክርስትያን ግን ክግለጽ ኣይተራእየን። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኣቴንስ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ንሰብ ጥበብ ፈላስፋ ግሪካውያን ክገልጸሎምን ከሎ ይስምብዱ ነበሩ፣ ትንሣኤ ክርስትያን ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ፣ ክርድኦ ዘይከኣሎኒ እዩ። ጳውሎስ ግን ነዚ ዓይነት ምጥርጣር ግልጽ ብዝኾነ ተራትዖ ድማ ክርስቶስ ካብ ሞት እንተ ደኣ ተንሲኡ ገሊኣቶም ካብ መንጎኹም ከመይ ገይሮም ደኣ እዮም ናይ ሙታን ትንሣኤ የሎን ዝብሉ፣ ክርስቶስ ካብ ሞት እንተ ደኣ ዝተንስአ ኮይኑ ሙታን እውን ክትንስኡ እያቶም። ብርግጽ እቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝኾነ ምልዋጥ ኣሎ፣ እዝን ገዛእ ርእሱ ትንሣኤ እዩ። መብዛሕትና ናብ ገሃነብ ዘይኮነስ ናብ መንግሥተ ሰማይ ክንኣቱ ኢና ንደሊ። ከም ክርስቶስ ክትንስእ እየ ቢልና ግን ኣይንሓስብን። እዚ ንኸነስተውዕል ብሓቂ ይጽግመና። እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ኣሎ፣ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። ቆዝማዊ ኩለ እግዚኣብሔር ዝብል እምነትን ኣተሓሳስባን ይፈታተነና። ትንሣኤ ክርስቶስ ኣባና እውን ብጸጋኡ ዝድገም ምዃኑ ንጠራጠር። ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ክንልወጥ ኢና። እዚ ምልዋጥ እዚ ናይ ስነ ሕክምና መጥባሕቲ ውፅኢት ኣይኮነን። ብትንሣኤ ኩላትና ክንልወጥ ምዃንና ቅዱስ ኣቦና እንክገልጹ እቲ ዝጽበየና መጻኢ ምልዋጥ ማለት ትንሣኤ እዩ። ናይ ስጋና ምልዋጥ ኮይኑ ግን እዚ እምነት ብዙሕ ተቃውሞታት የጓንፎ። ትንሣኤ ናይ ክርስትያን መንነት ፍጻሜ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ብዙሕ ተቃውሞ የጋጥሞ። ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ ወይ ድማ እቲ ራእይ ወይ ከዓ እቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ኣቦ ቀለምሲስ ከም ዝህሉን ክመጽእ እውን ምዃኑ ካብቲ ኣብ ትንሣኤ ዘሎና እምነት ንላዕሊ ንኣምን። ናይ ትንሣኤናን ናይ ክርስቶስ ዓወት ነጋሪት ናይ ሊቀ መላእክት የፍርሓና። ኣሕዋተይ ኣብ ትንሣኤ ናይ ሙታን እምነት ይሃልወና፣ ኩላትና ክንልወጥ ኢና። እቲ ትንሣኤ ናይ ክርስትናና ከይዲ ፍጻሜ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ትንሣኤ ሙታን ዘይምእማን ፈተና ናይ ሎሚ ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያን ገና ኣብ ምውላዳ ዝተበገሰ ፈተና እዩ። እዚ ድማ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ናይ ምጽንናዕን መባራትዕን ቃል እንክጽሕፍ ኣብ ፍጻሜ ምስኡ ክንሓብር ኢና እንክብል የጸናንዕ። እወ ፍጻሜ ከይዲ ክርስትያናዊ መንነትና ብስጋን መንፈስን ትንሣኤ እዩ ክንትንስእ ኢና። ኮይኑ ግን ትንሣኤ ካብታ ምድራዊ ሕይወትና እዩ ዝጅምር ክንትንስእ ኢና። ኮይኑ ግን ትንሣኤና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢርና ኣብ ምድራዊ ሕይወት ኢና ንጅምሮ። ስለዚ ምስኡ ሓቢርና ንጓዓዝ እንተደኣ ኮይንና እቲ ምልዋጥ ኣይከፍርሓናን እዩ። ትንሣኤ ልካ ከምቲ ካብ ድቃስ ምትንሳእ እዩ ኢዮብ ከምዚ ብሎ ብዒንተይ ርኦ ኣለኹ ፊት ንፊት ርኦ ኣለኹ በቲ ዝተለወጠ ዓይንን ኣካልን ፊት ንፊት ክንርኦ ኢና ክርስትያናዊ መንነት ብግዜያዊ ዓወት ዝዛዘም ኣይኮነን ብግሩም ተልእኾ ዝዛዘም ኣይኮነን ከይዲ ክርስትያናዊ መንነት ዝዛዘም ወይ ድማ ፍጻሜኡ ትንሣኤ እዩ ብጐይታ ክንረዊ ፍጻሜና ድማ ትንሣኤ እዩ ክርስትያናዊ መንነት መገዲ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ሓቢርካ ምጓዓዝ እዩ ከምቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ሓቢሮም ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ምስኡ ክንሓብር ዝተጸውዓና ኢና ኣብ መወዳእታ ድሕሪ እቲ ነጋሪ ድምፂ ሊቀ መላእክት ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ክንነብር ኢና እንክብሉ ዘስምዕዎ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ